يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
Ó crentes, deem caridade daquilo com que os agraciamos, antes que chegue um dia em que não haverá negociações, nem amizade, nem intercessão. E os incrédulos é que são os injustos.